așezăm. S-a citit acest pasaj din Matei, capitolul 28, de la versetul 16 la 20 și am intitulat acest pasaj, acest mesaj, Fii un ucenic care face ucenici. Domnul Iisus își alege 12 ucenici ca să-i aibă cu sine, să meargă pretutinde să vestească Evanghelia. Evanghelia, vestea bună, că omul păcătos poate intra într-o relație cu Dumnezeu. Cum poate să intre un om păcătos într-o relație cu Dumnezeu cel Sfânt? Crucea lui Hristos. Fără cruce n-ar fi fost o relație, o legătură. Prorocii din vechime au făcut din mântuirea aceasta lui Dumnezeu ținta cercetărilor lor. Și apoi vedem că există o tranziție de la proroci, de la prorocii Vechiului Testament la Ioan Botezătorul ca fiind ultimul profet al Vechiului Testament care predică aceeași mântuire. Și apoi de la Ioan Botezătorul îl vedem pe însuși Domnul Iisus Hristos care vine și vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. De fapt, el instaurează această împărăție prin moartea, învierea și înălțarea lui. Și apoi ultima tranziție o vedem de la Domnul Iisus Hristos, de vestirea cuvântului, a mântuirii lui Dumnezeu, o vedem de la Iisus, la cine? La ucenici. După înviere, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, mergeți unde? În toată lumea și vestiți Evanghelia. Dar până să se ajungă la acest lucru, la învierea Domnului Iisus Hristos, îi vedem pe ucenici imediat după răstignire că a fost plin de frică, plin de teamă. Cum aveau ei să depășească această teamă, să iasă afară din zona lor de confort și să meargă și să spună despre Hristos cel înviat? Doar învierea lui Iisus Hristos. Aceasta este baza Evangheliei, este temelia credinței noastre. Învierea lui Iisus Hristos, întâlnirea cu Iisus Hristos, care schimbă perspectiva, care înnoiesc relațiile noastre, anticipează o împărăție viitoare. Și ce minunat este că avem un Dumnezeu viu. În împlinirea acestui mandat de a duce Evanghelia la toate națiunile, întâmpinăm lucruri care ne depășesc. Asta presupune sacrificiu, pe de-o parte, dedicare, costuri, pierderi, dar și câștiguri. Și așa cum spunea William Barclay despre Matei, care a lăsat slujba lui de vame și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, el a spus așa, a pierdut o slujbă, dar a câștigat un destin. A pierdut un venit, dar a câștigat o onoare. Onoarea de a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și așa este în împărăția lui Dumnezeu. Când pierzi, atunci câștigi. Mulți dintre oameni au venit când noi ne-am mutat în zona respectivă. Băi, nu aveți nicio perspectivă de viitor. De ce vă mutați voi tocmai acolo? Când pierzi, atunci câștigi. Și Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ne confruntăm în împlinirea acestui mandat cu o lipsă de oameni. Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta. Mare este secerișul, puțini sunt lucrătorii. La fel și noi suntem în situația aceasta. Am fost la Institutul Teologic București și am spus fratelui rector să trimită studenții cu perspectiva de a rămâne în slujire. Am fost la Oradea, din nou. Fratele spunea bine ați venit, că tocmai am pregătit o serie de mesaje pe care le-am intitulat Orașele sunt pline, satele vă așteaptă. Și încă așteptăm și noi să vină studenții de la Oradea sau de la București. Dar mare este secerișul și puțin sunt lucrători și ne confruntăm cu lucrul acesta, ne confruntăm de asemenea cu o împărăție a întunericului, ne confruntăm cu nevoi personale de asemenea și totuși rămâne întrebarea cum putem să ducem acest mandat pentru că iată că Domnul Iisus Hristos face această tranziție de la el la biserică, la ucenici, este rândul nostru. I-am văzut pe proroci, l-am văzut pe Ioan Botezătorul, pe Iisus, ucenicii, biserica. Este rândul nostru să ducem acest mandat mai departe. Avem trei lucruri și despre asta aș vrea să vorbesc în 5 minute, sper să mă încadrez în 5 minute, nu vreau să depășesc. Avem puterea lui Dumnezeu. În situația aceasta creată, pe fondul acesta al nevoilor, al împărăției întunericului, al lipsei de oameni consacrați, dedicați lucrării de predicare a Evangheliei, avem de partea noastră puterea lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată că ucenicii au avut de înfruntat păgânismul Romei, imoralitatea corintenilor, martirajul. De aceea au avut nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și mai mult ca și oricând, azi, într-o lume a informației, a tehnologiei, a varietății, avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, nimic și nimeni nu-L poate înlocui pe Dumnezeu. Nimic nu poate înlocui puterea lui Dumnezeu. Ori atunci când recunoști puterea aceasta lui Dumnezeu, te închini, îți exprimi dependența, îi recunoști autoritatea lui. Te uiți la tine și îți vezi limitele tale, dar în același timp îți vezi și potențialul omului nou. Ești gata să colaborezi ascultând de Dumnezeu, ascultând glasul lui, urmând planul și metodele lui. Dar să ajungem aici, într-o stare ca și aceasta, trebuie ca să ne frângă uneori Dumnezeu, ca să depindem în totalitate de El. Altfel nu am avea cum să depindem de El, să ne bizuim pe înțelepciunea Lui, pe puterea Lui, să ne frângă, să nu ne bizuim pe resursele sau pe înțelepciunea noastră. Iată, puterea Lui Dumnezeu este de partea noastră. Apoi mai văd ceva. În împlinirea acestui mandat vedem porunca Lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 19, este un imperativ. Duceți-vă! Duceți-vă! Adică când Dumnezeu te cheamă, îți spune ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Nu ne ducem noi de capul nostru. Nu facem pentru că așa vedem în lumea business-ului. Noi facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, potrivit planurilor Lui și metodelor Lui. Și biserica are în vedere, întotdeauna ar trebui să aibă în vedere principiul și nu forma. Fariseii s-au abătut de la principiile lui Dumnezeu și au ales forma. Ori ce vreau să spun e că ritualul nu poate înlocui relația cu Dumnezeu. Ori o relație corectă cu Dumnezeu se arată prin ascultare exactă de poruncile lui Dumnezeu. Biserica ar trebui să iasă în lume și să vestească cuvântul lui Dumnezeu, nu să aștepte ca lumea să vină în biserică. Dar așa cum spunea omul lui Dumnezeu, Andrew Murray, adesea ne confruntăm când vorbim despre ascultare, despre dedicare, da, potrivit cu Matei 6:33. Da? Căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu. Adesea ne confruntăm, spunea Andrew Murray, cu o predare cu o jumătate de inimă. Apoi cu o lipsă a încrederii în ungerea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt, un scepticism în puterea rugăciunii. Și datorită acestui lucru, nu putem să ducem acest mandat, nu putem avea impact sau poate că avem și urmăm metodele noastre, planurile noastre, excluzându-L pe Dumnezeu, atunci rămâne doar forma, doar ritualul. Dar noi vrem mai mult de atât, noi vrem mai mult decât formă și ritual, noi vrem relație, noi vrem dinamică, noi vrem prezența lui Dumnezeu, noi vrem călăuzirea lui Dumnezeu. Și rugăciunea acestui om suna în felul următor. Doamne, fie ca niciun singur moment al vieții mele să nu-l petrec în afara lumii, în afara luminii, iubirii și bucuriei a prezenței tale. Fiecare moment să fie sub călăuzirea ta, fiecare moment, fiecare vorbă, fiecare faptă, fiecare gând, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Iată o viață în călăuzirea Domnului. Și aș vrea să închei cu ultimul lucru. Avem puterea lui Dumnezeu, avem porunca lui de a merge, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu și avem promisiunile lui. Uitați-vă, vă rog, promisiunea din versetul 20, ultima parte a versetului. Și iată că eu sunt cu voi, când? În toate zilele vieții noastre. Iată, El este cu noi. El este cu noi. De multe ori simți prezența Lui care se manifestă prin cuvântul Său. Deschizi scripturile, vine fratele la sora la tine, te întâmpină cu un cuvânt și cuvântul aduce încurajare, mângâiere, uneori și mustrare. 2 Timotei 3, capitolul 3 cu versetul 16. Sigur că noi vedem prezența lui prin grija sa providențială, dacă n-ar trimite Dumnezeu îngerii lui, dacă în providența lui n-ar avea grijă de noi, o, acele momente neștiute de noi, dar păzite de Dumnezeu. De atâtea ori ne-a păzit Dumnezeu, poate de accidente, poate de boli, poate lucruri neștiute de noi. Și prin prezența sa divină, El își face simțită prezența. În anul 1963, în 28 august, Martin Luther King a stat în fața a 200.000 de oameni și a spus lucrul acesta. Am un vis. Știți care era visul lui? Înoprirea discriminării rasiale. Aș vrea să închei cu gândul acesta. Care este visul tău? Este rândul nostru de a merge și a propovădui Evanghelia, într-un fel sau altul. Alții merg pe câmpul de misiune, pentru că Dumnezeu le cere lucrul acesta. Alții stau acasă și se roagă pentru lucrul acesta, sau sunt implicați pe termen scurt. Alții dau bani pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar într-un fel sau altul, fiecare suntem chemați să ducem la îndeplinirea acest mandat. Și avem de partea noastră puterea Lui, avem de partea noastră porunca Lui, El ne poruncește să facem și promisiunea Lui. Mă rog să avem gândul acesta, mă rog să avem gândul lui Hristos, dorința aceasta de a-L predica pe El într-un fel sau altul. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.